Ert News Radio 105,8.
Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger.
Μαχητικά κλείνει ο Νοέμβριος, μαχητικά ξεκινά ο Δεκέμβριος, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα να έχουμε, να είμαστε όλοι καλά. Το λέω αυτό γιατί είδατε, παρακολουθείτε, ακούτε, μαθαίνετε αυτές οι αγροτικές κινητοποιήσεις που για τόσο καιρό συζητούσαμε για αυτές, με τις οποίες προειδοποιούσαν οι αγρότες, ξεκίνησαν η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο βεβαίως στα μπλόκα, είναι κτυπά κόκκινο θα έλεγα. Οι αγρότες δηλώνουν ότι είναι στα όρια τους, η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο, θα τα δούμε όλα αυτά. Εξού και είπα μαχητικά ξεκίνησε ο μήνας Δεκέμβρης. Ας ευχηθούμε ότι όλο αυτό θα αποκλιμακωθεί, ότι όλοι θα μπορέσουμε φέτος να είμαστε πιο ήρεμοι σε αυτές τις μέρες με τις οποίες θα κλείσει ο μήνας αυτός και που για τον καθένα μας και για όλους μαζί έχουν πολύ συναισθηματική πρωτίστως αξία και βεβαίως και τη θρησκευτική αλίμονο.
Και ότι
εδώ
τα
είμαστε.
Χρήματα που έχουν υποσχεθεί στους
θα
αγρότες
τα δώσουν,
να
είναι
δοθούν
πάρα πολύ
όλα,
βασικό. Μακάρι να
για
γίνει
να ηρεμήσει
αυτό.
Το
μακάρι, θα τα δούμε
πράγμα.
Τώρα όλα αυτά.
Καλό μήνα, Ευαγγελία μου.
Καλό μήνα,
να είμαστε καλά.
Δημήτρη,
καλό μήνα
να είμαστε καλά.
Στους
που έχει πάει στο Λονδίνο, είναι ο Μητσοτάκης. Ναι,
στο Λονδίνο είναι, ναι.
Με την JP Morgan έχει συναντήσει εκεί κτλ. Έχει αφήσει πίσω του το επιτελείο το κυβερνητικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Δεν είναι αισιόδοξοι πολλοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το πώς θα εξελιχθεί
κυρίως
αυτό
περιφέρειες.
Το σκηνικό. Ακριβώς, που... κυρίως της περιφέρειας, οι οποίοι μιλάνε με τους αγρότες και ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Το λέω είναι... αυτό, τονίζω το μιλάνε, γιατί αυτή η αθηνοκεντρική διοίκηση πάντα πολλές φορές βρίσκεται μακριά από την πραγματική κατάσταση.
Και είναι και πολύ ψηφοφόροι τους αγρότες, έτσι, οπότε έχουν και, πώς να το πω, και άμεσο συμφέρον πέρα από την συνομιλία που έχουν και, εν πάση περιπτώσει, την αγωνία που εκφράζουν και διατυπώνουν και στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Είναι πολύ ψηφοφόροι τους και ανησυχούν.
Καλέ, τρώνε
ότι θα
ξύλο
έχουν...
καιρό.
Ακριβώς.
Πώς ρωτήσαμε την κυρία Ραμπατζή, δεν τη ρώτησα εγώ αν τρώει ξύλο στα σέρας. Στασέρες από τους αγρότες. Ναι, οι βουλευτές λοιπόν της περιφέρειας ζορίζονται. Κατά τα λοιπά, φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα ανοιχτό γεωπολιτικό, θα έλεγα εγώ, bras de fer από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο ως προς το θέμα της Ουκρανίας, αλλά και τη Λατινική Αμερική και ειδικότερα την Βενεζουέλα. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, τον καθηγητή στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, τον κύριο Θανάση Πλατιά, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, που καθόλου απλό δεν φαίνεται να είναι, να μας το εξηγήσει τι ακριβώς επιδιώκει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ. Μέχρι τότε όμως η Μαρία Κόντου δεν τη βλέπω που είναι και δεν είναι εδώ και περιμένουμε να μας κάνει την πρώτη σύνδεση με τον Διονύση Νασόπουλο, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να πω πως ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Είμαστε στο αγαπημένο μας στούντιο, το παλιό στούντιο του τότε πρώτου προγράμματος, εδώ στον τρίτο όροφο που αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Μέσχε Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου σταθερή αξία, ακούσατε την υπέροχη εισαγωγή μας. Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής. Εδώ που είμαστε στερούμεθα των μηνυμάτων σας. Άρα θα στείλετε τα μηνύματά σας, εμείς θα τα δούμε αύριο στο Viber. Στείλτε μας όμως, στείλτε στο mail μου, στο imbaltajipapakiert, αυτό που έχετε να μας πείτε. Και πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφό μας και αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, το Διονύση Νασόπουλο. Bonjour Διονύσης, καλό μήνα.
Καλό μήνα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα Διονύση.
Τι κάνουμε.
Εδώ, ετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε γιορτινή ατμόσφαιρα.
Πού την είναι, λέει, για πες το. Τι θέλουμε αυτή, την έχουμε
και,
ανάγκη.
Και πάντοτε αυτή η εποχή δημιουργεί ευεξία, φτιάχνει τη διάθεση.
Στάσου, θα έπρεπε, γιατί εδώ είμαστε τώρα, ότι θα έπρεπε να δημιουργεί ευεξία, να φτιάχνει τη διάθεση, να αλλάζει η ψυχολογία μας κτλ. Αλλά αυτό έλεγα, ότι είπαμε καλό μήνα με κινητοποιήσεις από των αγροτών, που βεβαίως προκαλούν και την πολιτική αντιπαράθεση στα μπλόκα, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια και έχει και ένταση αυτή η πρεμιέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τα μηνύματα από τον Γκάμπο και από τις ενώσεις των αγροτών είναι ότι θα κινηθούν σε μια σκληρή γραμμή. Και σήμερα έχει, βλέπω, επέκταση μπλόκων, αλλά... μένει να αποδειχθεί πόσο θα κρατήσει, διότι έχουμε δει στο παρελθόν πάντοτε τέτοια εποχή, σχεδόν κάθε χρονιά υπάρχουν κινητοποίησεις, άλλες τελειώνουν γρήγορα, άλλες κρατούν καιρό και συνοδεύονται και από σκληρά επεισόδια. Έτσι.
Και σκληρά επεισόδια είχαμε, αστυνομική βία και εχθές, έτσι, τα είδαμε τα γεγονότα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τους προϋπάντησε.
Και χημικά έπεσαν, ναι, έτσι.
Και δεν ξέρω αν αυτό διευκολύνει τα πράγματα, την κατάσταση, διότι η κυβέρνηση είναι προφανές ότι κινείται με στόχο ένα κατευνασμό. Ήδη και ο Πρωθυπουργός από χθες έχει ξαναμιλήσει για τις πληρωμές που έρχονται, για τα μέτρα στήριξης, για όλα αυτά. Δηλαδή, από την πλευρά του Μαξίμου καταλαβαίνω ότι επιχειρούν οι διάβλοι να είναι ανοιχτοί, το κλίμα να είναι ήρεμο.
Αλλά τα χρήματα να εκταμιευτούν, να δοθούν και βάση περιπτώσει να τελειώσει όσο πιο ήρεμα και ομαλά γίνεται αυτή η ιστορία.
Στο αστυνομικό πεδίο, ωστόσο, τα μηνύματα που έλαβαν οι αγρότες ήταν λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αστοχία υλικού.
Βλέπω τον κύριο Πλεύρη να έχει δώσει σήμερα μια συνέντευξη και να λέει ότι υπήρξαν αγρότες που δημιούργησαν πρόκληση απέναντι στην αστυνομία. Και γι' αυτό και η αστυνομία απάντησε με τα χημικά.
Κοίταξε,
αλλά ο ίδιος
νομίζω Δημήτρη, ναι, με αφορμή τη δήλωση του κυρίου Πλεύρη, αλλά και όσα είπε ο κύριος Τσιάρας που είπε ότι έχουν δίκιο ως ένα σημείο, επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να κινηθεί σε αυτό που και η εκπομπή, ο τίτλος της εκπομπής μας εκπέμπει. Ναι μεν, αλλά ναι μεν έχετε δίκιο, αλλά...
Μην κλείνετε τους δρόμους.
Αυτό
είναι
αυτό
το βασικό.
Αυτό.
Και επειδή
το κλείσιμο των δρόμων
και Χριστούγεννα.
Οι γιορτές ανησυχεί ακόμα περισσότερο.
Και πρέπει ο κόσμος να ταξιδέψει.
Το τι θα σημαίνει
κλπ.
Αυτό.
Κλπ.
Για πες, Διονύση μας.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα εξελιχθεί σε ένα τεστ αυτή την ώρα το αγροτικό, διότι στο δικό μου το μυαλό όσα δούμε τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να είναι και ένα πρώτο συμπέρασμα για τη φάση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που έχουμε ξανασυζητήσει για τον κύκλο της φθοράς, εάν θεωρούν οι αγρότες ότι μπορεί να πετύχουν περισσότερα πιέζοντας την κυβέρνηση, διότι θα τη βρουν ευάλωτη σε αυτή τη φάση, το πιθανότερο είναι ότι ναι, θα έχουμε μία κλιμάκωση. Εάν αυτό δεν προκύπτει τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί.
Ναι, πώς ανασυντάσσεται λοιπόν η κυβέρνηση, θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το μέτωπο των κινητοποιήσεων των αγροτών. Υπάρχει πάντα σε εξέλιξη η εξεταστική στην Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει αυτή τη βδομάδα θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να πω ότι έχει μπροστά της μεγαλύτερες και μικρότερες προκλήσεις, Διονύση, η κυβέρνηση.
Μέτωπα ανοιχτά υπάρχουν και όχι μόνο υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα φρέσκα, όπως το αγροτικό τώρα. Την άλλη εβδομάδα ανοίγει κύκλος κινητοποιήσεων στους Δήμους, έτσι.
Ναι, ναι, σωστά.
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης αντιδρούν και για τα κονδύλια μέσω του προπολογισμού που έχουν να λάβουν την επόμενη χρονιά, θέλουν περισσότερα, αντιδρούν για τον εκλογικό νόμο που αλλάζει ή που προτίθεται η κυβέρνηση να αλλάξει. Υπάρχουν ζητήματα και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Η Θεσσαλία είναι ένα μέτωπο πέρα από το αγροτικό αυτόνομο σε σχέση με τον Ντάνιελ. Ακόμα 2-3 χρόνια μετά ανακοινώνουμε μέτρα για αποκατάσταση ζημιών
ακόμα
και για ενισχύσεις. Υπάρχουν
καινούργια προβλήματα δημιουργούνται εντωμεταξύ, έτσι.
Και υπάρχουν βεβαίως και τα ανοιχτά θέματα που τρέχουν, όπως η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποκλοπές ξαναυπάρχουν στη ζωή μας. Γίνεται μία δίκη τις τελευταίες εβδομάδες.
Εξαιρετικά ενδιαφέροντα από εκεί τα στοιχεία.
Στο πρωτοδικείο, το οποίο μπορεί να είναι για πλημελήματα. Και εις βάρος μίας εταιρείας ιδιωτικής και των διαχειριστών της, αλλά ακούγονται εκεί από μάρτυρες που καταθέτουν ενόρκως περίεργα πράγματα που μάλλον μπορεί να ανοίξουν ένα νέο κύκλο ακόμη και στη Βουλή διερεύνησης.
Αναφέρεσαι στον κύριο Σταμάτη Τρίμπαλη, να υποθέσω, έτσι, τον πρώην νόμιμο εκπρόσωπο
της εταιρείας.
Ο οποίος είπε απίστευτα πράγματα.
Απίστευτα πράγματα.
Ναι.
Ήδη ζητείται να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών.
Κατέθεσε ότι του είχαν δοθεί από πριν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις.
Σωστό.
Αυτό είπε.
Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος μάρτυρας είχε καταθέσει και στην εξεταστική και είχε πει άλλα πράγματα, έτσι.
Ναι.
Σήμερα λέει βεβαίως ότι περίπου του τα δώσανε γραμμένα.
Ακριβώς.
Με σπονάκι πήγε εκεί και τον εξέτασαν κιόλας μετά.
Παρά τα αυτά, Διονύση, υπάρχει μια δημοσκόπηση χθες της ΜΑΡΚ που δημοσιεύτηκε στο πρώτο θέμα και δείχνει να τσιμπάει περαιτέρω η Νέα Δημοκρατία, να έχει ξεπεράσει το όριο του 30% στην εκτίμηση, να βρίσκεται στο 31%.
Στην αναγωγή είναι αυτό.
Στην εκτίμηση ψήφου.
Ναι, άλλο είναι 26%.
Νομίζω ότι γενικότερα δημοσκοπικά τσιμπάει η κυβέρνηση. Έχει περάσει τη φάση με τις ανακοινώσεις για τα ενεργειακά και όλο αυτό που έγινε στην Αθήνα, το οποίο ήταν ένα σημαντικό φόρουμ. Και ενίσχυσε και τις σχέσεις, αν θέλετε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θετικό αποτύπωμα έχουν αφήσει.
Σωστό. Είχαμε το ενίκιο που δόθηκε προχθές. Τα μέτρα που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1η-1η-26 για τη μείωση της φορολογίας.
Θα τρέξουν και μέσα στο Δεκέμβριο, Δημήτρη, παροχές. Θα τρέξουν
εδώ
και
θέλω
από
να
την
σταματήσεις.
Αρχή του χρόνου που ο
εδώ, εδώ για το Δεκέμβριο που είπες.
Θα βλέπει και από τη νέα φορολογική κλίμακα, δηλαδή θα βλέπει και μια αύξηση μισθών. Θα δούμε αυτά πώς θα λειτουργήσουν.
Εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι για το Δεκέμβριο. Ναι. Συνήθως, και το έχουμε δει αυτό τα τελευταία χρόνια, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στον προϋπολογισμό να βγάζει αυτό που συνηθίζαμε να λέμε παλιά, ένα άσο από το μανίκι. Ναι. Μου λένε ότι και φέτος κάτι θα πει. Έχεις καμιά εικόνα τι?
Η αλήθεια είναι ότι το ψάχνουμε.
Και
αυτό και εμείς το περιμένουμε. Μάλιστα. Τώρα, εάν είναι κάποια ανακοίνωση που θα τρέξει άμεσα, εάν είναι κάποια ανακοίνωση ότι υπάρχει και αυτή η γραμμή πληροφόρηση που θα τρέξει το Πάσχα, κάποιο έξτρα μπόνους πασχαλινό, θα το δούμε.
Ναι. Πάντως σίγουρα θα υποθεί κάτι.
Το υπολογισμό που θα ψηφιστεί.
Ναι, σίγουρα θα υποθεί κάτι. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες και οι πηγές.
Αυτό. Και υπάρχει και το άλλο, επειδή μιλάγατε προηγουμένως και αναφέρατε ορθώς την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, το πώς τσιμπολογάει λίγο-λίγο, τσιμπάει μάλλον λίγο-λίγο η κυβέρνηση. Υπάρχουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού, εσείς είστε οι μάχημοι του ρεπορτάζ. Εγώ μαθαίνω ότι στο μαξί μου υπάρχουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού που αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης υποστηρίζει, τη στρατηγική της μίας κάλπης, ναι, ότι αυτό θα βγει. Θα του βγει, διότι έχουν μπροστά τους χρόνο και διότι από τα δημοσκοπικά στοιχεία κρίνουν πως πραγματικά μπορεί αυτό να αντιστραφεί και να το τελικά.
Τώρα είναι ένα άλλο θέμα στο πανήγης. Εγώ δεν νομίζω
το
ότι υπάρχει.
Βάζω για να το δούμε.
Καμία κυβέρνηση που κινείται εκ των προτέρων με στρατηγική δεύτερης κάλπης, για τον απλούστατο λόγο ότι αν θα πας σε δεύτερη κάλπη θα σου το πει η πρώτη.
Σωστό. Η πρώτη
θα σου δείξει την κατεύθυνση και το κλίμα που επικρατεί, διότι αν η πρώτη δείχνει ότι σε παίρνει από κάτω, η δεύτερη θα σε πάει ακόμα χειρότερα. Αυτό λέει η εμπειρία του παρελθόντος. Αν η πρώτη σου φτιάχνει κύμα, το είδαμε και το 23, η δεύτερη ενδεχομένως, αν και εκεί δεν πήγε καλύτερα η δεύτερη, να θυμίσω, από την πρώτη, παρότι.
Ναι, γιατί ήταν είχε διασφαλιστεί τόσο πολύ το υψηλό ποσοστό, οπότε σου είπαν κάποιοι, εντάξει, τώρα πάμε καμιά βόλτα.
Το σκηνικό τώρα ακριβώς όμως είναι άλλο.
Να ρωτήσω κάτι όμως αυτό που λες, Διονύση, για την πρώτη και δεύτερη
όμως,
κάλπη.
Δημήτρη, ρεαλιστικά, δεν μπορεί. Είναι, αν θέλετε, αν είναι ένα πολιτικό πόκερ στο οποίο βρίσκονται τα κόμματα πολιτική σκηνή, δεν μπορεί η κυβέρνηση, που προφανώς έχει τον πρώτο λόγο, να λέει ότι πάω για στρατηγική δεύτερη κάλπη.
Γιατί θα πάνε όλοι στην πρώτη να
ψηφίσουν. Θα εξαφανιστούν, θα κάνουν τα πάνε για μπάνια.
Ερώτημα όμως, επειδή λέμε για πρώτη και δεύτερη κάλπη. Επειδή αναμένουμε μέχρι τον Μάρτιο-Απρίλιο το κόμμα Τσίπρα, εάν στην πρώτη κάλπη το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ξανά, δηλαδή ο Τσίπρας περάσει στη δεύτερη θέση, πόσο εκτιμάς ότι μπορεί να ευνοηθεί η Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη κάλπη, με την έννοια της αφύπνισης των αντισύριζα αντανακλαστικών.
Των συνδρόμων, των συνδρόμων.
Ήδη επενδύει σε αυτό, έτσι. Ναι, και μια σειρά υπουργών και το ίδιο το Μαξίμου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λίγο πολύ ένα κλίμα
από την πλευρά του.
Αναβίωση του αντισύριζα με το που προσπαθούμε βεβαίως. Μπορεί να μην είναι ακριβώς αντισύριζα, να είναι μέτωπο αντιτσίπρα.
Αυτό, ναι.
Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον
ΣΥΡΙΖΑ
δεν έχει πάρα πολύ μέλλον.
Εντάξει,
μετά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά πρέπει κάποιος να δει τα δεδομένα της μίας εποχής που αυτό λειτουργήσε και της άλλης. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία για να καταφέρει να το αναβιώσει θα πρέπει ουσιαστικά ο ψηφοφόρος να διαγράψει τα δικά της ήδη στον 7ο χρόνο.
Σωστά.
Διακυβέρνηση.
Ή να κάνει τη σύγκριση των δύο θητείων. Δηλαδή επίσης, θα πρέπει να δούμε Τσίπρα και Μητσοτάκη.
Επίσης θα πρέπει να δούμε αυτό που θα εμφανίσει ο Αλέξης Τσίπρας τι είναι.
Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων που λες, έτσι, γιατί έχουμε και δείγματα πως για να δούμε, να περιμένουμε.
Ποιοι μπορεί να συσπηρωθούν γύρω του. Πρέπει πρώτα να αποκρισταλωθεί το σκηνικό, να έχουμε μια εικόνα
και το
δίπολο, αν υπάρχει Τσίπρας Μητσοτάκης, προφανώς σε ένα βαθμό στο μυαλό του μέσου ψηφοφόρου θα λειτουργήσει και σε σχέση με το παρελθόν. Απλά, επειδή
και
το
εδώ υπάρχει ένα ακόμη ερώτημα.
Και με δημοσκόπους, γιατί το ψάχνουν, μην έχουμε καμία αμφιβολία. Ήδη γίνεται μέτρηση με επιμέρους στοιχεία. για να δουν πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Σε σχέση με το παρελθόν, και μιλάω για το 19 που αν θέλουμε ήταν η πιο καθαρή σύγκρουση Τσίπρας ή Μητσοτάκης, υπάρχει μια αμφιβολία πώς μπορεί να λειτουργήσει στο ίδιο επίπεδο, αλλά με ποια λογική αυτή τη φορά, αν οι δυο τους καλύπτουν όλα τα κενά ή αν μένει κενό και για κάποιον τρίτο που μπορεί να εμφανιστεί. Διότι δεν πάβει ένα δίπολο...
Εννοείς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης να εμφανιστεί ένας τρίτος?
Όχι, εννοώ από πριν.
Α, καλά από πριν. Λέμε τώρα...
Εάν θεωρητικός...
Όχι, εμείς πάμε στο σενάριο ότι είναι οι δυο τους.
Άλλο λέω. Ναι. Λέω το εξής απλό. Το δίπολο καλύπτει το χώρο. Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να διαλέξουν τον ένα ή τον άλλον, ή υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων που θα λέει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον?
Από λέω... αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, όχι.
Υπάρχει εκεί λοιπόν μια διαφορά σκηνικού σε σχέση με το παρελθόν, που το 19 ο ψηφοφόρος είχε κληθεί να διαλέξει τον έναν ή τον άλλον. Ήταν περίπου μονόδομος.
Δεν υπάρχει αυτό.
Αυτή την ώρα δεν υπάρχει.
Αυτό λέω,
αλλά το θέμα είναι πώς θα λένε ούτε τον έναν ούτε τον άλλον.
Ναι, αλλά εγώ ρωτάω αν φτάσουμε σε ένα σκηνικό που είναι πρώτος ο ένας, δεύτερος ο άλλος. Εκεί, στη δεύτερη κάλπη, ο ψηφοφόρος θα πρέπει να επιλέξει. Έτσι δεν είναι?
Η δεύτερη κάλπη, για να μείνουμε σε αυτό, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο με το αποτέλεσμα της πρώτης, όσο με το θεσμικό το οποίο θα έχει διαμορφωθεί η κυβέρνηση. Η δεύτερη κάλπη θα γίνει αν έχει αλλάξει και ο εκλογικός νόμος, Δημήτρη.
Μάλιστα.
Έτσι, είναι ξεκάθαρο.
Το λογικότερο
πράγμα.
Είναι αυτό
με τον
που λες,
ίδιο εκλογικό νόμο,
δεν μπορεί,
ένα μήνα μετά δεν θα γίνουν συγκλονιστικά
ακριβώς,
πράγματα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Άρα εκεί
μια τελεία.
Πήγαμε σε δύο κάλπες, διότι η δεύτερη έγινε με νέο εκλογικό νόμο.
Σωστό. Άρα εκεί πάμε σε συγκυβέρνηση, μου λες μετά.
Μα γιατί την
Όχι, θα σε κλείσω τώρα, γιατί πρέπει να...
Εγώ.
12.30
με βάζετε
πάμε
και
σε...
κάνω τον τροχονόμο.
Εγώ θα το κάνω.
Αυτό το βασικό ερώτημα του 2026, και νομίζω από την αρχή της χρονιάς θα καλείται να το απαντήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης και όποιος άλλος.
Καλέ, ναι, καλέ, θα τα δούμε αυτά τα έργα. Δεν υπάρχει.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
Φιλιά πολλά, Διονύση. Διονύσης Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Και επιστρέφουμε.
Και θα σε μαλώσω εκτός μικροφόνου του πρώτου χρόνου.
Όχι, αφού το έκοψα. Πάψε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε στον χώρο που ενημερώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους πολιτικούς συντάκτες, να πάρουμε έτσι μια γεύση.
Να δηλώνεται το ετήσιο, το επαναλαμβάνουμε, το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό. Αρκετοί παλαιότερα δήλωσαν το μηνιαίο, γι' αυτό και τους δόθηκε η ευκαιρία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να κάνουν διόρθωση στο Ε1 τους. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτή τη διόρθωση. Γι' αυτό και η ΑΔΕ τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου να την κάνουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου χωρίς πρόστιμο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές πληρωμές. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το 2025 οι πληρωμές προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων το 2024, δηλαδή 600 εκατομμύρια περισσότερα. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτές τις ημέρες καταβάλλεται στους αγρότες πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ συγκεκριμένα. 538 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 363 εκατομμυρίων ευρώ προς σχεδόν 472.000 δικαιούχους. Πληρωμές από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ύψους 119 εκατομμυρίων ευρώ και αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανόλη ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ. Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν ακόμη 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων χωρίς απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα. Με τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, που παραδίδονται στην κυκλοφορία την 5η-4η Δεκεμβρίου, ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου ο δικό άξονα. Στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χιλιόμετρα στο τμήμα πύργος Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου. Το έργο που αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιόμετρων, περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης νέας εθνικής οδού στα πρώτα 13 χιλιόμετρα, καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χιλιόμετρα. Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χιλιόμετρων ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ' όλου το μήκος του και ανισόπεδος κόμβος και ημικόμβος για ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου όχι μόνο υποδομής αλλά και ζωής για τη Δυτική Ελλάδα, το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών διαδρομών, την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. Παραδίδουμε ολοκληρωμένους στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα πολύ μικρό κομμάτι βεβαίως από την εισηγήση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Προφανώς ο κύριος Μαρινάκης ξεκίνησε με θέμα τις αγροτικές κινητοποίησεις. Ακούσατε που είπε και ο ίδιος για πολλωστή φορά ότι τα χρήματα θα καταβληθούν. Θα πω αυτό που συνήθως λέω κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, ότι αναλυτικά όλα αυτά στην μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Όχι τραγουδάκι. Θα πάμε γρήγορα στον συνάδελφο, τον Παύλο Σαρόγλου. Και αυτό γιατί, εξ όσων μαθαίνουμε, τώρα θα μας τα πει όλα ο Παύλος, έχουμε κλείσιμο των διοδίων στα Μάλγαρα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι, έχουμε το πρώτο έτσι δυνατό μπλόκο στην Θεσσαλονίκη, γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στα διόδια Μαλγάρων, κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών. Mm-hmm. Να πούμε το ότι ήδη από χθες ήταν συγκεντρωμένοι και στα Μάλγαρα και στα Κίμινα και στη Χαλάστρα αλλά και σε άλλα χωριά εδώ της Δυτικής Θεσσαλονίκης οι αγρότες με τα τρακτέρ τους. Δεν κινήθηκαν συντεταγμένα για να έρθουν στα διόδια. Ξεκίνησαν, για παράδειγμα, να σας πω, οι αγρότες αρχικά από τα Μάλγαρα.
Μάλιστα.
Ανέβηκαν την αερογέφυρα, εκεί συνάντησαν τις αστυνομικές δυνάμεις και στη συνέχεια και οι υπόλοιποι ξεκίνησαν από τα υπόλοιπα σημεία.
Ναι.
Και πέρασαν μέσα από παραδρόμους και από χωράφια και κατάφεραν να ανέβουν στην Εθνική Οδό.
Μάλιστα.
Ακριβώς εδώ μπροστά στα διόδια. Τώρα, μάλιστα, είναι ένας συμβολικός αποκλεισμός. Δεν μας έχουν
ενημερώσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, Παύλο. Είναι ένας συμβολισμός, ένας αποκλεισμός που έχει μια συμβολική διάσταση. Πήγανε και τα έκλεισαν επί μακρόν. Τι ακριβώς λένε?
Αυτό δεν γνωρίζουμε ακόμη. Α, δεν θέλουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Φαντάζομαι ότι
προφανώς είναι και σε συνεννόηση με άλλους. Ναι. Ας το ευχηθούμε αυτό.
Αλλά μέχρι στιγμής δεν αναφέρουν τι ακριβώς, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Δηλαδή το αν θα ανοίξουν και το πότε θα ανοίξουν εδώ τα διόδια.
Άρα
τα
είναι και εγκλωβισμένα αυτοκίνητα εκεί, να υποθέσουμε.
Όχι, αυτή τη στιγμή ακόμα γίνονται από παραδρόμους. Από παραδρόμους γίνονται η κυκλοφορία.
Κάτι είναι και αυτό. Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Κάτσε να κάνουμε τώρα εδώ το μουσικό μας σχόλιο
και Ανασούλα.
Πανερχόμαστε.
Ωραία.
Γιατί θα έχουμε τον κύριο Πλατιά σε πολύ λίγο.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Find love, 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 love. Listen to the music.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει πως θα συνομιλήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής συγκριτικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στρατηγικής πολιτικής, τι λέω, μπερδεύτηκα. Ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς, το λέω αυτό, βιάζομαι, για να σας ξαναβάλω στο κλίμα, φίλες και φίλοι. Έλεγα από την εισαγωγή πως ένα σκληρό πόκερ σε σχέση με την Ουκρανία εξελίσσεται. Επίκειται και η συνάντηση του Προέδρου Πούτιν με τον απεσταλμένο του Προέδρου Τραμπ, τον Γουίτκοφ, την ίδια ώρα που ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ανοίξει και ένα άλλο μέτωπο, είναι μέτωπο, θα το δούμε αυτό, στη Λατινική Αμερική, ειδικότερα στην Βενεζουέλα με τον Πρόεδρο Μαδούρο. Βλέπουμε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες ότι διασφαλίζει ασφαλή έξοδο του ιδίου, της οικογένειάς του κτλ. Απορίες υπάρχουν πάρα πολλές. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Πλατιά. Κύριε Πλατιά, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα επίσης.
Καλό μήνα, κύριε Βαλτοτσί.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Να είστε καλά. Είναι κοντά μου και ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Τάκης. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει πια κανείς, γιατί εδώ βλέπουμε ένα πόκερ και μια στρατηγική να εξελίσσεται σε σχέση με την Ουκρανία. Τι μπορεί λοιπόν να περιμένει κανείς από αυτήν την επικείμενη συνάντηση του κυρίου Γουίτκοφ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν?
Όχι πολλά. Κοιτάξτε, όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στα μέσα Αυγούστου, έφτιαξαν ένα πλαίσιο λύσης. Αυτό το πλαίσιο λύσης παρουσιάστηκε τους Ευρωπαίους και τους Ουκρανούς, που αμέσως την επόμενη εβδομάδα το ανέτρεψαν. Αν θυμόσαστε, πήγαν σύσσωμοι Ευρωπαίοι στο Λευκό Οίκο, οικετεύοντας το Τραμπ να το πάρει πίσω, οι Ουκρανοί το απέσυραν, οπότε ουσιαστικά φτάσαμε πάλι στο σημείο μηδέν. Αυτό που έγινε πρόσφατα με τη νέα πρόταση Τραμπ των 28 σημείων είναι επαναφορά της παλιάς συμφωνίας του Πούτιν με τον Τραμπ στην Αλάσκα.
Και εκεί παρενέβησαν οι Ευρωπαίοι και υποτίθεται ότι το βελτίωσαν.
Βέβαια, οι συνθήκες είναι καλύτερες αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι η Ουκρανία είναι πολύ αποδυναμωμένη στο μέτωπο, ο Ζελένσκι είναι πολύ αποδυναμωμένος στο εσωτερικό, οι Ευρωπαίοι μετά την Αλάσκα άρχισαν να σηκώνουν όλο το βάρος της πολεμικής προετοιμασίας, αν θέλετε, και την πληρωμή των όπλων που έστελναν οι Αμερικάνοι
στους
Ουκρανούς. Οπότε, αν θέλετε, άλλαξαν κάποιοι παράμετροι που έκαναν το κλίμα πιο ευνοϊκό. Αυτό τώρα που έκαναν οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί είναι ότι δεν τους έπαιρνε, δεν μπορούσαν να πούνε δεν δέχονται το καινούριο πλαίσιο. Οπότε η στρατηγική ήταν πάρα πολύ απλή. Κολλησιεργούν και ταυτόχρονα αλλάζουν τους όρους με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατον η Ρωσία να τους δεχτεί.
Και τι μπορεί να γίνει μετά? Γιατί προφανώς η Ρωσία μπορεί να δεχτεί μόνο κάτι που τη συμφέρει πολύ. Το έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής. Η Ουκρανία καλείται να δεχθεί κάτι που επί της ουσίας θα παγιώσει τα εδάφη που έχει χάσει, και οι Ευρωπαίοι φοβούνται μήπως αυτό που βιώνει σήμερα η Ουκρανία το βιώσει αύριο μεθαύριο κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
Κοιτάξτε, θα απαντήσω πολύ κοινικά. Στην πολιτική πολλές φορές έχει να διαλέξει μεταξύ δύο κακών λύσεων. Και πάντοτε ψάχνει να βρει τη λιγότερο κακή.
Ναι.
Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση η λύση που προτείνεται για τους Ουκρανούς δεν είναι καλή.
Ναι.
Όμως η εναλλακτική λύση είναι να συνεχιστεί ο πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν τη συμφέρει ούτε δημογραφικά, ούτε οικονομικά, αν θέλετε ούτε γεωγραφικά, και το μέτωπο να καταρρεύσει, οπότε ουσιαστικά να βρεθεί σε πολύ γρήγορα να διαπραγματεύεται με πολύ χειρότερους όρους.
Είναι αυτό που είχατε γράψει στο άρθρο σας, ότι κύριε Πλατιά, ότι αυτό που η Δύση δεν τολμά να παραδεχθεί. Κοιτάξτε, να προσεγγίσει δηλαδή με έναν ρεαλισμό αυτό που έχει διαμορφωθεί ως συνθήκη πια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες το γνωρίζουν αυτό και το γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε. Και το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να τους κάσει η κατάρρευση της Ουκρανίας στα χέρια τους.
Ναι.
Γι' αυτό πιέζουν, αν θέλετε, για μια λύση διαπραγμάτευση, έστω αν δεν είναι καλή για την Ουκρανία, αλλά να μην είναι τόσο καταστροφική όταν καταρρεύσει το μέτωπο.
Ναι, αλλά βλέπετε ότι οι Ευρωπαίοι αυτό δεν το συνειδητοποιούν. Θέλουν πολύ χρόνο και δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος, γιατί εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι αλήθεια. Mm. Αλλά σε σχέση με τον Αύγουστο, η συζήτηση τώρα έχει σχετικά μετατραπεί. Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να διαχειριστούν την ήττα. Άρα περισσότερο προσπαθούν να διαμορφώσουν κάποιους όρους και κυρίως να δώσουν έμφαση στη μετά την ειρήνη εποχή.
Όμως υπάρχει περίπτωση η βίαιη αλλαγή συνόρων της Ουκρανίας που θα κάτι τέτοιο θα σηματοδοτήσει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ή εν πάση περιπτώσει ειρήνης, να ανοίξει αύριο μεθαύριο την όρεξη της Ρωσίας και για κάποια άλλη χώρα στην πρώην Ανατολική Ευρώπη, διότι ο μεγάλος φόβος των Ευρωπαίων είναι αυτός και κυρίως των κρατών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης.
Κοιτάξτε, είναι θέμα εκτιμήσεων. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Η Ρωσία έχει φάει 4 χρόνια για να καταλάβει το 20% της Ουκρανίας, αν σκεφτούμε εδώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Κρυμαίας το είχε καταλάβει πριν
το 2014.
Ναι, αλλά δεν είναι λίγο μια χώρα να χάσει το 20% της και να υπογράψει μια συμφωνία ειρήνης με μείον 20% εδαφική κυριαρχία.
Έχετε δίκιο, αλλά η εναλλακτική ποια είναι? Να πάει σε 3 μήνες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το μέτωπο υποκατάρρευση. Άρα λοιπόν πρέπει κανείς να ζυγίσει. Και ο Ζελένσκι το έβαλε πολύ καλά. Απ' τη μια είναι η αξιοπρέπεια, απ' την άλλη το συμφέρον επιβίωσης. Όταν λοιπόν τα ζυγίζεις αυτά τα δύο, εγώ πιστεύω ότι το συμφέρον επιβίωσης είναι πολύ πιο σημαντικό. Αυτό του λένε και οι Αμερικάνοι. Και αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, όλο αυτό χειροτερεύει τη θέση του Ουκρανίας. Δεν έχουμε την κατάσταση στο μέτωπο. Δημογραφικά, οι σχέσεις τους είναι 1:4. Σε σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία μπορεί να αναπληρώνει τις χαμένες δυνάμεις, η Ουκρανία δεν μπορεί. Και μάλιστα όσο προχωράει ο χειμώνας και πέφτει το ηθικό, έχουμε πάρα πολλούς να λιποταχθούν.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει, αν συμβεί αυτό που λέμε όλοι, αύριο μεθαύριο θα πει κάποιος, να συνεχιστεί όλη αυτή η συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού και να μην υπάρξει και
στο. Μην συνδέουμε πράγματα.
Όχι, το συνδέουν άλλοι, δεν το συνδέουμε εμείς. Και να υπάρξει και στο Κυπριακό.
Θα μας πει αν είναι σωστό ή όχι.
Κοιτάξτε, στο Κυπριακό έχουμε για 52 χρόνια μια παγιωμένη εικόνα. Αυτό το de facto στην πράξη δημιουργεί από μόνο του μια δυναμική, όπως καταλαβαίνετε. Άρα η έμφαση είναι το τι συμβαίνει στο έδαφος. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι έχουν καταλάβει 20% του εδάφους και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση οι Ουκρανοί να μπορέσουν να το πάρουν πίσω.
Μάλιστα.
Η μόνη περίπτωση που θα το έπαιρναν πίσω είναι να εμπλεκεί το ΝΑΤΟ. Αν εμπλεκεί το ΝΑΤΟ, όμως έχουμε κλιμάκωση πυρηνικό πόλεμο, στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι.
Που αυτό ήταν πολύ προσεκτική και ο Biden πριν, αλλά και ο Τραμπ τώρα, να μην εμπλεκούν σε αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι για τις ΗΠΑ.
Ναι,
στρατηγική νίκη για τις Ουκρανίες δεν υπάρχει.
Κύριε Πλατιά,
η Ουκρανία έχει να διαλέξει μεταξύ αυτή τη κατάσταση που έχει χάσει το 20% versus κατάρρευση σε κάποιους μήνες.
Ωραία. Για να ολοκληρώσετε, γιατί ξεκινήσατε να τοποθετήσετε και διακόπηκε η σκέψη σας και η απάντησή σας στο ωραία, τι διασφαλίζει την Ευρώπη για ένα πιθανό κτύπημα του Πούτιν σε μια άλλη χώρα. Σε αυτό δεν ολοκληρώσατε την απάντησή σας.
Η δική μου ανάλυση, και όπως καταλαβαίνετε εγώ κοιτάω τις υλικές προϋποθέσεις του έδαφος. Η σχέση Ρωσίας-Ευρώπης είναι 1:10. Έτσι, δηλαδή, αν ο πλούτος της Ευρώπης, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ευρώπης, σε σχέση με τη Ρωσία, υπάρχει σχέση 1:10. Δημογραφικά, η σχέση είναι 1:4. Δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
για να
η Ρωσία να μπορέσει να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ ή άλλες ευρωπαϊκές. Είναι αυτό είναι σαφές. Εδώ 4 χρόνια παιδεύεται για να καταλάβει ένα πολύ μικρό ποσοστό της Ουκρανίας.
Ναι.
Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο θύματα, νεκρούς και τραυματίες. Και όλο αυτό δείχνει ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει τη στρατιωτική δυνατότητα την οποία είχε κάποτε η Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα σε δημογραφική πτώση, σε τεχνολογική πτώση, χωρίς την Κίνα από πίσω, δεν θα μπορούσε ουσιαστικά να κάνει τη βιομηχανική παραγωγή που κάνει τώρα για να μπορέσει να υποστηρίξει τον πόλεμο.
Και να μεταστρέψει και την οικονομία της σε έναν βαθμό.
Αυτή η χώρα θα επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Είμαστε με τα καλά μας. Τώρα το ότι οι Ευρωπαίοι παίζουν αυτό είναι πολύ καθαρό γιατί το κάνουν. Θέλουν μια δικαιολογία, μια αφορμή, χτίζουν ένα φύγημα φόβου. Για να μπορέσουν ουσιαστικά να πετύχουν αυτό που υπέγραψαν με τον πρόεδρο Τραμπ, να φτάσουν τις αμυντικές δαπάνες που δεν, στο μέσο όρο δεν είναι ούτε 2% αυτή τη στιγμή.
Δίνουν πρόσωπο στον εχθρό, κύριε.
Να τις πάνε στο 5%.
Ναι, ναι, είναι...
Άρα ουσιαστικά, σύμφωνα με τη δική μου την ανάλυση, κατασκευάζουν ένα εχθρό.
Ακριβώς. Δίνουν πρόσωπο μάλιστα στον εχθρό. Τώρα, θα βάλουμε μια ανατελεία, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που είναι ανοιχτό και θα το συζητήσουμε και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Μας επαναφέρω στην τάξη, την χρονική τάξη, κύριε Πλατιά, γιατί πρέπει να βάλουμε και το άλλο θέμα, το οποίο επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το βλέπουμε να εξελίσσεται. Αναφέρομαι στα όσα συμβαίνουν στις παρεμβάσεις Τραμπ στην Λατινική Αμερική, πολύ ειδικότερα στη Βενεζουέλα, και η ερώτηση που θέλω να σας ρωτήσω είναι όλα αυτά γιατί ο Τραμπ επιχειρεί να εδραιώσει την αμερικανική κυριαρχία και στη Λατινική Αμερική.
Μα δεν επιχειρεί να την εδραιώσει, αυτή υπάρχει από το δόγμα Μονρόε ουσιαστικά.
Ναι.
Όλα αυτά σχετίζονται. Και ο πόλεμος της Ουκρανίας και
το ξεφεύγουν για τις χώρες ακόμα.
Με την έννοια ότι το κύριο πρόβλημα των ΗΠΑ είναι η Κίνα. Η Κίνα το τελευταίο διάστημα έχει κάνει αρκετή είσοδο στη Λατινική Αμερική. Άρα ο Τραμπ προσπαθεί κάτω από τη λογική του δόγματος Μονρόε να σταματήσει, αν θέλετε, την εμπλοκή ξένων δυνάμεων στη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Ειδικά η Βενεζουέλα, μια που μιλάμε για αυτή, έχει θερμές σχέσεις με την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν, τους αντιπάλους των ΗΠΑ. Άρα ο πρώτος λόγος είναι γεωπολιτικός, θέλει να αποδυναμώσει, αν θέλετε, τις εχθρικές εισρωές στην Λατινική
Αμερική. Θα βρει όμως στήριξη ο Μαδούρο, γιατί διαβάζω αριστερά και δεξιά ότι και οι άλλες δυνάμεις δεν είναι τόσο διατεθειμένες να τον στηρίξουν σε αυτές τις απειλές που διατυπώνει ο Τραμπ.
Όχι, αλλά εγώ σας λέω ποια είναι η λογική του Τραμπ. Αυτή δεν είναι η ερώτηση.
Ακριβώς αυτή.
Άρα εγώ βάζω στο τραπέζι τρία πράγματα. Ένα είναι το γεωπολιτικό. Και σας είπα ότι θέλει ουσιαστικά να ξεπαστρέψει την κινέζικη επιρροή σε όλη τη Λατινική Αμερική, αρχίζοντας από τη Βενεζουέλα.
Έτσι.
Η Βενεζουέλα, επί την ευκαιρία, έχει πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια κινέζικων επενδύσεων στον ενεργειακό, αν θέλετε, πλούτο της Βενεζουέλας.
Χώρας, ναι.
Ο δεύτερος λόγος είναι καθαρά οικονομικός. Mm-hmm. Αν θέλετε, η Βενεζουέλα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.
Mm-hmm.
Οπότε το να τα ελέγχει οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μιας φιλικής κυβέρνησης, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό. Και δεν μιλάω μόνο για πετρελαϊκά αποθέματα και δεν αναφέρομαι σε άλλα κρίσιμα, αν θέλετε, όπως σπάνιες γης.
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολύ έντονο οικονομικό στοιχείο και υπάρχει και ένα τρίτο, αν θέλετε, πολιτικό στοιχείο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα στη Λατινική Αμερική δεν θέλανε αριστερές κυβερνήσεις.
Σωστό. Κατά αυτή την έννοια, γιατί οι άλλες δυνάμεις δεν στηρίζουν τον Μαδούρο?
Γιατί δεν μπορούν να τη στηρίξουν. Η Ρωσία δεν μπορούσε να στηρίξει τη Συρία δίπλα της.
Mm-hmm.
Όπως είδατε, κατέρευσε. Όταν έχει αυτό το πόλεμο στην Ουκρανία, δεν μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Όσο δεν αφορά την Κίνα, είναι ωκεανούς μακριά, χωρίς να έχει ένα ναυτικό για να μπορέσει να κάνει power projection. Το Ιράν στέλνει συμβούλους, στέλνει όπλα, αλλά το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι...
Έχει τα δικά του.
Σε άμυνα στη Μέση Ανατολή.
Έχει τα πολύ δικά του. Αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο Τραμπ επιχειρεί να τακτοποιήσει αυτό που χαρακτηρίζουν την Λατινική Αμερική ως την πίσω αυλή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα. Δύο. Είπατε πριν από λίγο για τους οικονομικούς λόγους. Κύριε Πλατιά, εκεί υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί και μία καραμπόλα, δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, τι θέλω να πω. Εάν χτυπήσει οικονομικά και κυρίως ενεργειακά το θέμα της Βενεζουέλας, επί της ουσίας χτυπάει και την Κούβα.
Αυτό, αν θέλετε, είναι η κρυφή ατζέντα του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ζει από μικρή ηλικία, που προέρχεται, αν θέλετε, οι γονείς του από μετανάστες που έχουν φύγει από το καθεστώς του Κάστρο,
μάλιστα,
για να μπορέσει να αλλάξει το καθεστώς. Mm. Δεν είναι τόσο εύκολο πάντως αυτό. Και επί τη ευκαιρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιχειρήσει και άλλες φορές. Παράδειγμα, επί Τραμπ το 2019 επιχειρήθηκε πάλι ανατροπή του Μαντούρο, κάτι το οποίο δεν πέτυχε. Mm. Ούτε επί τη ευκαιρία είναι εύκολο να χρησιμοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις εναντίον της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα είναι 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Το περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο για να κινηθεί κανείς. Οπότε αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι η διπλωματία των κανονιοφόρων. Προσπαθεί με απειλές να μπορεί να πετύχει αποτελέσματα. Αν οι απειλές αυτές δεν αποδώσουν και αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει την
εκδοτική δύναμη... Αυτό το ερώτημα, τι κάνει μετά.
Αυτό δεν θα είναι εύκολο για τις ΗΠΑ. Και ταυτόχρονα θα δείξει ότι οι ΗΠΑ είναι μια επιθετική, απεικιοκρατική, υπεριαλιστική δύναμη όπως η Ρωσία, που ουσιαστικά θα πανηγυρίζουν οι Κινέζοι για το πώς θα τους βοηθήσει στη δίζησή σου στο παγκόσμιο νότο. Και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει αντανακλαστικά, αν θέλετε, αντιαμερικανικά σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Γιατί
μάλιστα,
η ερώτηση θα είναι ποιος είναι μετά. Δεν είναι εύκολη απόφαση να ξεκινήσει ένα πόλεμο, πόσο μάλλον που δεν έχει και το εσωτερικό του μέτωπο αυτή τη στιγμή υπέρ του. Δηλαδή ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, πάνω από 17% δεν θέλουν επίθεση στη Βενεζουέλα. Το δε κόμμα του, αν θέλετε, το λεγόμενο Make America Great Again, το MAGA είναι τελείως διχασμένο.
Ναι, τελείως, εντελώς.
Ούτε τις εσωτερικές προϋποθέσεις, ούτε τις εξωτερικές προϋποθέσεις για να κάνει κάτι τέτοιο.
Άρα,
νομίζω,
θέλετε
περισσότερο διπλωματία των κανονιοφόρων.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πλατιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εσείς.
Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Αθανάσιος Πλατιάς, καθηγητής στρατηγικής, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Πάντα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνομιλία με τον κύριο Πλατιά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τοποθετεί τα πράγματα στην πολύ μεγάλη εικόνα.
Και το ομό του πράγματος που είπε νωρίτερα για την Ουκρανία. Ναι. Η συνδικολογής τώρα χάνοντας το 20% υπάρχει στην κατάρρευση του μετώπου.
Έχει μια ρεαλιστική προσέγγιση πάντα. Λοιπόν, φτάκαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Δεν έχω μηνύματα να σας διαβάσω, μόνο από το προσωπικό μου messenger. Δεν έχω προλάβει για να μπω στο mail μου και θα τα δω αύριο, αλλά μόλις τώρα μάθαμε πως αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, διότι έχουμε μία τρίωρη στάση εργασίας. Υπάρχει η Γενική Συνέλευση της ΕΣΥΕΑ, του σωματείου μας, του επαγγελματικού μας σωματείου, και είναι 11 με 3, είπες Μαρία? 11 με 3 είναι η αυριανή λοιπόν στάση εργασίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Άρα την Τετάρτη ξανά.
Τετάρτη τα πούμε τώρα.
12 η ώρα, είναι μένα, αλλά εδώ.
Να είστε καλά. News. Πολλά φιλιά, για
καλό μεσημέρι.
Γεια, γεια. Have
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together. If the fates allow, until then we'll have to muddle through somehow.